Ignacio. Nos unimos como Iglesia en la solemnidad de Santiago Apóstol. Hoy es el cuarto día de la novena y abrimos un nuevo capítulo. En estos próximos tres días vamos a acercarnos a la propuesta evangelizadora del Papa Francisco. Él nos habla de una Iglesia en salida. ¿A qué nos está invitando? ¿Cuál es el desafío que nos plantea? ¿Cómo podemos ser evangelizadores de nuestro mundo? Tenemos presente en nuestra oración a tantos hombres y mujeres que evangelizan nuestro mundo, que están en actitud de salida con su testimonio, con su vida. Nosotros también les acompañamos en su misión. Arratsaldeon eta ongi etorriak denok Loyolako basilikara. Eukaristian parte hartu eta jainkoari otoitz egitera Loyolako Inazioren laguntzaz. Elkartea bezala Eliza osoarekin bat egiten dugu Santiago Apostoluaren festaburuan. Bederatzi urrenaren laugarren egun honetan kapitulu berri bat hasten dugu. Datozen hiru egunetan Aita Frantziskoren proposamen evangelizatzaileari hurbilduko gara. Berak irtetzen dagoen Eliza bati buruz ari da. Zertara gonbidatzen gaitu? Zein da planteatzen digun horren erronka? Nola izan gaitezke evangelizatzaile gure mundu honetan? Gure otoitzen evangelizatzen ari diran hainbat gizon eta emakume izango ditugu gogoan irteten ari diren jarrera dutenak, bere bizitza eta testigantzarekin. Guk ere bere misioan laguntzen diegu. Nos acompaña el coro de Zumaia, Zumaiako beheko plaza abesbatza, bajo la dirección de Agustín Zubimendi. Preside la Eucaristía Fray Iñaki Beristain, franciscano. Gurekin dugu gaur bere abestiekin otoitzean lagun, Zumaiako korua, Zumaiako beheko plaza abesbatza, Agustín Zubimendiren zuzendaritzapean. Iñaki Beristain, Francisco Tarra, izango dugu mezaburu eta izlari. Denok zutiturik mesedez.
Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Apostoluen edertasuna ematen digun Jesu Kristo gure jaunaren bakea zuekin. Kristau zenideok gaur Santiago Apostoluaren festaburua ospatzen dugu. Elizari egiten zaion oparia erregalu alde batetik, baina bestetik Elizari egiten zaion deia eta gonbita. Irteten, evangelizatzen, Jesusen berri ona zabaltzen bizitzeko deia. Hoy nos convoca y nos reúne la solemnidad de Santiago Apóstol, primer apóstol que ofreció su vida entera por el Evangelio. Es un desafío llevar el Evangelio a todos los hombres y mujeres del mundo. Que esta Eucaristía nos dé el Espíritu que se fundó en los apóstoles y que ese Espíritu nos haga como a ellos servidores del Evangelio. Así que gaitezen, erruki eskatuz. eduki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Ezagun otoitz. Jainko on eta erruki horra. Santiago apostolua izan zen lehenengoa, zure berri onarengatik bere bizia ematen. Begira jauna zeure herri ahulari, eta emaiozu bere mugetatik irten eta zure berri ona zabaltzera gizakien bidera joateko adorea eta indarra. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Genesis liburutik. Jaunak izan zion Abrami, utzi zeure lurra, zeure aideak eta zeure aitaren etxea. Eta zoaz nik erakutsiko dizudan lurraldera. Nazio handi egiten zaitut. Ospetsu bihurtuko dut zure izena. Bedeinkatuko zaitut. Eta bedeinkazio iturri izango zara. Bedeinkatzen zaituena bedeinkatu egingo dut. Madarikatzen zaituena berriz madarikatu. Zure bitartez bedeinkatuko ditut lurreko herri guztiak. Abiatu zen beraz Abram, jaunak agindu bezala. Jaunak, esana? Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios.
Jesus inguruko auzoetan barrena ibili zen irakasten. Amabiei dei egin eta binaka bidaltzen hasi zen. Espiritu gaiztoa botatzeko ahalmena ematen ziela. Biderako ezer ezartzeko agindu zien makila bat besterik. Ez ogirik, ez zakutorik, ez zagerrikoan dirurik ere. Oinetan sandaliak eraman zitzatela, baina aldatzeko soinekorik ez. Gero nola jokatu behar zuten esan zien. Etxe batean sartzen zaretenean gelditu bertan herri hartatik atera arte. Eta nonbait onartzen ez bai zaituztete eta entzunai ez, handik aldegitean astindu zeuen oinetako hautsa, beraren kontrako seinaletzat. Joan ziren bada, haiek eta berri ona hotsegin zuten bihoz berri zitezen. Deabru asko botatzen zuten eta gaixo asko sendatzen olioz igurtziz. Jaunak esana,
ezkerran zorik bada.
Fededun adiskide eta saminazioren maitale bihotzekoak, bederatzi urreneko lehenengo hiru egunetan, eliza honetan, Asisko San Frantziskok Frantzisko aita santuari egiten dion ekarpena aztertu duzue zenbait alderditatik. Eta orain, datozen hiru egun hauetan, begiratu nahi nuke Aita Santu Frantziskok nolako pastoraltza, nolako jokamoldea, nolako eliz irudia eskatzen eta eskaintzen digun. Uste dut, denok ados gaudela, Frantzisko Aita Santuak aire berria ekarri duela elizara. Ikusiko dugu zertan den berria. Baina berri izate horren nobedadean eta modan geldituko bagina, ez genuke ondo egingo, hori aparrutsa da, eta aparrak ez du sustantzirik barruan. Eliza irteten esan du Aita Santu Frantziskok bere pastoral moldea definitzerakoan. Eliza beti irteten behar du, abian behar du, martxan behar du. Frantzisko Aita Santuaren esaldi dotorea da, eta esaldi honek bidea egin du Elizan. Gaur mundu guztiak erabiltzen dugu formula hori, iglesien salida, Eliza irteten, Eliza abian. Beldur naiz askotan, moda hutsa ote den, esaldi gustagarria baino askoz gehiago ez ote den, eta pena izango litzateke. Auzia da eta kontua da, berri onaren dinamika eta Eliz elkartearen dinamika beti bera dela, irtetea. Oraintxe bertan entzun dugu Abrahamen lehenengo orrialdea, Abrahamen deiaren lehenengo orrialdea Genesis liburutik, eta ikusi dugu, irten eta zoaz. Eta Elizaren eta Israel herriaren eta Elizaren historia guztian entzun den deia da. Irten eta zoaz. Bidalia gara, beti joaten, beti irteten. Dinamika horren kontrakoa noski instalatzea da. Eta erakundeen arriskua beti instalazioarena izaten da. Hain erreza da gelditzea, hain erreza da daukaguna mantenduz konformatzea, hain erreza da aldela, ba, doktrina zuzena eta gure betiko gauzak eta hori dena mantentzea, eta ez berrien nobedadetan sartu, ez bide berriak urratu horrek dituen arriskuengatik. Eta gertatzen zaigu urgeldiari gertatzen zaiona, urgeldia usteldu egiten da. Eta gaur egun askok, eta Aita Santu Frantziskok ere bai, sensazio hori dauka. Eliza barkatu horrela esatea, baina ustelduta dagoela. Alegia, barruko bizitasuna falta zaiola, geldiri dagoela, eserita dagoela. Gaur Santiagoren festaburu ospatzean, orain ez dugu irakurri, baina ez errepikatzeagatik, Joanen eta Santiagoren amak esaten zion Jesusi, nire bi seme hauek eseri daitezela bata ezkerrean, eseri, eseri. Eta gure Eliz elkartean, beldur naiz, ez ote garen eseri. Eta ez ote gauden eserita. Eta horren kontrak, gaur egun Aita Santu Frantziskok egiten digun deia da, berak deitu duena konbertsio pastorala. Eta horrek esan nahi du, erakundea zari denez, Eliz erakundeak bide berriak bilatu eta urratu behar dituela. Eliz erakundeak ondo izateko berri honak gizartean eskaintzeko aukera eta bide berriak bilatu behar ditugula. Ne badakit, deno dakigu, instalatzeko, lasai gelditzeko, eserita egoteko arrazoi asko dauzkagu, beldurtuta gaude. Beldurtuta gaude gaurko gizarteak bere botere horretan beldurra ematen digulako, kikilduta gaude, txepelduta. Ez daukagu indarrik, naiz eta izte guztia kontra eduki gizartera irteteko. Esaten dugu, gaurko gizartea ez dela egokia evangelio hartzeko, ez da gizenek esan duen hori. Esaten dugu, zahartu egin garela gutxitu egia da. Baina hemen adinak eta zahartzeak eta indarrek eta ez dute balio. Hemen balio du barruko suak. Eta suak kanpora ateratzen du beti. Eta gero, esango nuke, elizelkartean ere bai eta gizartean ere bai, erosotasuna maite dugu. Geure etxean ondo gaude, gustura gaude, geure abiberoak egin ditugu, geure txokoak prantatu ditugu, ba gozo eta eroso egoteko. Eta irten da arriskatuta ez dugu noski abiberoak apurtzeko amets handirik eta ilusio handirik. Eta abiberoak era askotakoak izan daitezke. Adibidez, gure elizelkartean askotan, doktrina zuzena izan da abiberoa. Doktrina mantendu ezkero, jazta. Edo, geure bilera eta ospakizunak, geure morala, geure portaera, hori bermatu ezkero eginda dago dena, eta ez da egia. Ez da egia. Ez daude gu doktrina bat babesteko. Ez gaude onak izateko ere. Gaude Jesusen berri onak izartzera eramateko. Kontua da, gaurko elizelkartean nola egin dezakeen irteteko mirari hori. Eta Aita Santu Frantziskok egoki esaten duen bezala hori bakoitzaren gandik hasten da. Nik irteteko pausorik ematen ez badut, elizelkartea ez da irtengo. Ni bihoz berritze ez banaiz, Eliz erakundea ez da berrituko. Nik barruko sua pizten ez badut, Eliz elkarteak ez du barruan surik izango. Konbertsio pastoral honek, erakundeen konbertsio honek, bakoitzaren konbertsio personala eskatzen du. Eta gaur nik Santiago apostoluari begira irteteko dei larria entzuten dut. Zer esan nahi duen irteteak hori, bakoitzak ikusi behar du jaunaren aurrean. Denontzat ez da berdina. Elizelkarte bezala irteteak eta elizelkartearen kide bezala irteteak dei berezia ditu bakoitzarentzat. Eta bihar da hurrengo egunetan ere hitz egingo dugu, baina zalantzarik gabe begiratu beharko dugu jaunak zertarako deia egiten digun bakoitzari. Adibidez, norbaiti deia egin diezaioke jaunak gaixoa zaintzeko. Hori da irtetea. Beste bati dei egingo dio, evangelioa eramatera joateko misioetara, hori da irtetea. Beste bati eskatuko dio, plazara joan eta jubilatuekin itzegitea eta denbora eskaintzea, hori da irtetea. Baina gizarteari beldur diogulako, geurean gordetzen baldin bagara, ez daukagu etorkizunik. Dakidana da, Jesusek beti kanporako deia egiten digula. Gure eliza kalea da. Gure eliza kalea da. Gure kideak etorkinak dira. Baztertua dira, zokoratua dira. Bihar luzeago ikusiko dugu hori baina. Beraz, gure batzarra behartzuekiko behartzuen batzarra da. Gure zoriona ez dago elizan, baizik beti kalean dago pertsona baztertu horien gan dago. Nahikoa dugu santu begiratzea, Asisko Frantziskori begiratu diozu aurreko egunetan Loiolako Inazi hori. Hemen Dorretxean bere konbertsioaren prozesua hasi zuenean, martxa jarri zen. Arantzazuti pasa eta Manresara bidean gero Jerusalem eta Erroma eta gelditu gabe erromes bihurtzen da fededuna. Beti bidean, baina bide hori egiteko atera egin behar da. Ez dago mendira joaterik etxetik irten gabe. Eta iruditzen zait geure etxeetan, geure bizilekuetan, egoera, egonaldi gozoegiak dauzkagula irteteko. Estamos en nuestra iglesia en este momento mirando desde el Papa Francisco en una etapa importante. Se ha solido llamar, y creo que es verdad, estamos en la época de la tercera recepción y acogida del concilio. Cuando terminó el Concilio Vaticano II, con cuánta ilusión vivimos aquella salida al mundo, aquello de abrir las ventanas, aquello de que el aire de la sociedad entrara en la Iglesia. Y que a su vez la Iglesia se pusiera a dialogar con la sociedad. ¿Con qué ilusión lo vivimos? Hubo una segunda acogida, sobre todo con el Papa Juan Pablo II, donde se tuvo miedo, donde se pensó que por la ventana entraba aire fresco, pero entraba otro tipo de aires. Se tuvo miedo y se cerraron las ventanas. No voy a decir del todo, pero muchos sí. Y entonces hemos vivido demasiado vueltos al interior, mirando demasiado quién dice la doctrina buena y quién dice la mala, quién se porta bien, quién se porta mal, cuando el problema de la Iglesia no está en la Iglesia. El problema de la Iglesia está en la calle, está en los que sufren, está en los inmigrantes. Por eso ahora es el momento de la tercera acogida del Concilio. Papa Francisco nos ha dicho salir. Y no ha puesto excusas de decir viejos y jóvenes, no, salir. Una Iglesia, una comunidad en salida. ¿A qué? A decir que Jesús vive. A decir que Dios nos ama. A decir sobre todo a los pobres y a los deshechos de la sociedad que Dios les acoge. A ofrecer a los hombres y mujeres que sufren hoy ese gozo de qué bien se está en los brazos de Dios. Y vivimos momentos de dificultad en la Iglesia, hay que decirlo. Hay mucha gente que tiene miedo a esta apertura del Papa Francisco. Hay muchas luchas en la Iglesia, hay muchas luchas en nuestra diócesis. Es hora de que nos demos cuenta de que nuestro problema no está dentro de la diócesis, está en la calle, está en los pueblos. Nuestro problema no son si quién defiende no sé qué. El problema es quién defiende a los pobres de esta sociedad. Y por eso ya es hora de que nos dejemos de nuestras guerrillas, de nuestras luchas, de nuestro no sé qué, y nos pongamos a mirar a la sociedad, a esa gente que espera y quiere el Evangelio. Necesitamos menos lamentos, necesitamos más fuego de misión. Se trata, como dice el Papa Francisco, de una apertura misionera que lleva el Evangelio a la sociedad. San Ignacio y Santiago nos llaman a ser peregrinos. Ser peregrino es la gran señal de una Iglesia viva, en movimiento, saliendo. Ser buscadores, buscar en esa soledad el camino de los peregrinos, el encuentro con el Dios de la vida y el encuentro con todos los que en torno nuestro caminan solitarios y tristes. Y darnos la mano, hacernos compañeros de camino y que sientan, no que hay una Iglesia que no sé qué, que sientan que Dios les ama, que sientan que hay alguien que les acoge aunque esta sociedad les haya convertido en basureros. Queridos creyentes y hermanos, se nos ha hecho un gran regalo en la Iglesia, pero a la vez esto es un compromiso grande, comenzar a salir, despertar esa ilusión de hacernos caminantes para acercarnos a todos los que nos esperan en la sociedad, que son muchos. Vamos a, en esta Eucaristía, comer el pan que revoluciona el corazón. Vamos a comer el don de Dios que nos da Evangelio en misión. Y vamos a dejar que el Espíritu de San Ignacio y de Santiago nos lleve por los caminos de la vida con el gozo de sabernos misioneros del Evangelio. Une labur batean isilik sartu zaitez zeure bihotzera. Begira ezazu. Nun zaude, nola zaude, ba altzabiltza, bidean altzaude, ala nahiago duzu ezerrez arriskatu. bederatzi urneko toitza egiteragoa zen honetan, zure presentziaz jabetzen naiz, nirekin zaude jainko maitea.
De la autobiografía de San Ignacio. Se dirigieron a Roma, divididos en tres o cuatro grupos, y el peregrino, Ignacio, con Fabro y Laínez. Y en este viaje fui muy especialmente visitado del Señor. Había determinado, después que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando a la Virgen que le quisiese poner con su hijo. Y estando un día, algunas millas antes de llegar a Roma, en una iglesia y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo de dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Después, viniendo a Roma, dijo a los compañeros que veía las ventanas cerradas, queriendo decir que había de tener allí muchas contradicciones. Ignacio santuaren bederatziurrena hasi dugun guztion alde.
Elizaren alde eta batez ere gure elizbarrutiaren alde. Bere itxaropen guztia evangelioaren indar salbatzailearengan eta fededunen testigantza apalean jarririk azkenekoen zerbitzari izan dadin. Eska diezaiogun jaunari. Bederatzi urren honetan parte hartzen dugunen guztion alde. Ignazioren antzera, jakin dezagun, lotzen gaituen, gauzen eta pertsonen gainetik, jangoikoaren nahia bilatzen. Eska diezaiogun jaunari. Isiltasunean, jainkoari gure barnetik ateratzen den eskaera entzuteko eskatzen diogu.
Cada uno interiormente presenta al Señor la petición que desea en esta novena. Eskadi zaigun jaunari. Eta denok elkarrekin esango dugu San Ignazioren otoitza. Hartzazu jauna,
eta onartu,
nire askatasun
osoa.
Nire
oroimena,
nire
adimena,
eta
nire borondate osoa.
Duda
guztia eta daukada guztia.
Zuke
mana dira, zuri jauna itzultzen dizkizut.
Dena
zurea da,
egin erabat
nahi duzuna.
Emaidazun zure maitasuna
eta grazia.
Hori
nahikoa nahiko. Garbi gaitzazu jauna, zure semearen heriotzaren bataio salbatzailearen bidez. Ta gizu Santiago apostolu ospatzean, opari atsegin garri eskain dezagula zuretzat. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin,
eta zuekin.
Bai eta zuzen, nonai eta beti, zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti santu, jainko alguztidun betiko hartzain horri. Santiago Kristoren testigu kutxunak iragarri zuen, zure semearen heriotza eta piztueratik datorren erreinua. Eta bera izan zen apostoluen artean lehenengoa, jaunaren kaliza edaten. Peronen zaindari laguntzaz gordetzen da sinesmena gure herrietan. Eta zabaltzen lur osoan. Bera dute lagun zuganako bidean erromez doazenek zuregana iritsi arte, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik jauna ingeru guztiekin batean, orain eta betik horresten zaitugu, fede apalez abesten dizugula. Santutasun guztiaren iturri. Santu egitzazu bada ogi eta ardo bezure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zioala ogia hartu. Eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue, jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da zuen zat emana. Afalondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue, edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat bekatua barkatzeko isuria. Egizue, hau nire oroigarri. Hau da sinesmenaren misterioa. Semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta aparik eskatzen dizugu Kristoren gorputzo donak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko aita santuarekin, Jose Inazio gure hartzaierekin, eta elikizon guztiekin batea.
Gogoan izan jauna, piztuteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurtegiaren argitan.
Erruki zakizkigu arren, guk guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Tenkoaren ama Maria doatsuarekin, beraren senar Jose santuarekin, Santiago eta apostolu santuekin, eta gizalde guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun.
Yeah.
gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jaun berpiztua, zu pasko goizean bakea zagurtu zenuen mundu osoa. Begira gaur eliz elkarte honi, begira gure herriari, begira zure eta gure mundu zauritu honi. Emaguzu bakea, emaguzu maitasunean bat izatea. Gure bihotzen bake iturri baizara gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Aiozue, bakea elkarri. Jesus, Loiolako Inaziaren Jesus, gure Jesus, berri onaren bihotza, zorionekoak mai honetara gonbidatuok. Jauna, nien naiz inor zu nire etxea sartzeko, baina esazu hitz bat eta sentatu.
Thank you.
egin dezagun otoitz. Jauna, eskerrak ematen dizkizugu Santiagoren festaburuan eman dizkiguzun doainengatik. Ta egizu, beti bidean bizi gaitezela, zure berri onak izon emakumei zerbitzatzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Amen.
Jauna zuekin,
eta zuekin,
edinka zaitzatela jenko alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua.
Amén.
Muchas gracias por vuestra presencia y oración, por vuestra activa participación. Las gracias de forma especial las dirigimos al coro Zumaiako Beheko Palazabes Batza, que nos ha acompañado en la liturgia bajo la dirección de Agustín Zubimendi y acompañados al órgano por Mari Carmen Azpeitia. Mañana, miércoles 26, nos reuniremos de nuevo a las 7 de la tarde en nuestro itinerario de oración celebrando el quinto día de la novena de San Ignacio. Eskerrik asko zuen presentzia parte hartze dugu gotxu eta lotoitzagaitik, eta bereziki eskerrak liturgian lagun izan dugun Zumaia Beheko Plaza Abesbatzari, bere zuzendari Agustin Zubimendi eta organoan lagun izan dugun Mari Carmen Azpeitiari. Bihar asteazkena 26a, bilduko gera berriro 7etan, gure otoitz bidean jarraituz, San Ignazioren bederatziurren ereko 5. egun ospatuko dugularik. Eta denok abestuko dugu San Ignazioren himnoa.